Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para naman sa ulo ng mga balita ngayong umaga. Australia sinisikap na abutin ang emission reduction targets. Mga tagapagtaguyod, umaasang marami pang mga refugee at asylum seeker ang makakalaya. At sa Pilipinas, 3 PMA Cadet Scholars graduate mula sa Australian Defence Force Academy. Yan ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, binunyag ni Prime Minister Scott Morrison na nakatuon ang Australia sa paggamit ng net zero carbon emissions sa lalong madaling panahon. Sa pagtugon niya sa Pacific Island Forum Online, sinabi ni Nung Morrison na nasa track ang Australia upang makamit ang mga targets sa kasunduan sa Paris na hindi na kinakailangan gumamit ng mga carry-over credits.
Australia is translating our climate change commitments into reality through effective action. This is not prospective, this is now. We are acting now, we are achieving, and we are exceeding our goals. Australia is very confident that we will now achieve our 2030 target without the need to draw on our carryover credits that Australians earned from overachieving on our Kyoto-era commitments.
Ito din ay kasunod ng mabigo si Prime Minister Scott Morrison na masecure ang isang slot sa United Nations Climate Ambition Summit ngayong araw. Samantala, pinuna naman ng Britanya na siyang host ng summit ang mabagal na climate action ng Australia. Sa ibang balita, umaasa ang mga tagapagtaguyod na mas maraming mga refugee at mga asylum seeker ang palalayain matapos pinalaya ang 5 ng linggong ito. Ang mga individual ay dinala sa Australia para sa paggamot sa ilalim ng na-revoke na batas Medevac at ngayon ay nabigyan din ng mga bridging visa. 3 ang nakadetine sa isang pasilidad sa Brisbane at 2 sa isang detention center sa Melbourne. Ayon sa asylum seeker advocate na si Noeline Balasanthiran Harendran, masaya sila sa resulta.
These are not criminals, they were innocent human beings who were locked up as part of a policy, and when you hear the word freedom, as you can imagine, they were happy, sad, everything together, and we're getting emotional just talking about it. We are both, Daniel and I are both very, very grateful to the minister for the visas he's already granted, so we are hoping that he would continue to grant them and release these men and women.
Sa Pilipinas naman, 3 mga kadete ng Philippine Military Academy ang nagtapos sa Australian Defence Force Academy o ADFA noong 5 ng Disyembre. Si Ensign Leonides Valmoria Jr. mula sa lungsod ng Cagayan de Oro, si 2nd Lieutenant Keith Artiza mula naman sa Agusan del Sur, at si 2nd Lieutenant Jomery Salazar mula sa Digo City ay matagumpay na nagtapos ng 3 kurso sa kanilang napiling degree sa University of New South Wales. Ito ay bahagi ng Defense Cooperation Program sa pagitan ng bansang Pilipinas at Australia. Ayon sa balita ng ABS-CBN News, pagkatapos ng isang taon na pagsasanay sa Royal Military Academy, sila ay mananatili sa Philippine Military Academy sa loob ng 6 na buwan upang maibahagi ang kanilang mga natutunan mula sa ADFA. At para naman sa balitang sports sa larong boxing, nabigo ang Pinoy-Aussie boxing champ na si Mark Schlebs na makuha ang titulo ng IBF, Pan-Pacific at WBO Global Featherweight Belts laban kay Brock Jarvis. Napatumba ni Jarvis si Schlebs sa 5 round ng laro matapos masuntok si Schlebs sa 2 ribs. Samantala, sinabi naman ni Jarvis na naging mainit at maganda ang kanilang laro. Tuloy naman ang pagsasanay para kay Jarvis lalo pat pagsisikapan niyang bumuti pa sa boxing. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado, sa Perth, maaraw 31 degrees. Sa Adelaide ay maaraw din 35 degrees. Sa Melbourne, maaraw din 27 degrees. Sa Hobart naman, linaw ang mga ulap, 23 degrees. Sa Canberra, bagyong maulap, 20 degrees. Sa Wollongong, posibleng uulan, 20 degrees. Ganun din sa Sydney, 23 degrees. Sa Newcastle naman, may posibleng ulan sa umaga, 23. Sa Brisbane ay mga uulanin din, 26 degrees. Sa Cairns, may mga ambon, 32 degrees. Sa Darwin, posibleng may bagyo, 34 degrees. At sa Maynila, bagyang maulap, 31 degrees. Yan ang mga balita sa oras na ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala. Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.